Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Cu glumițe și păcălele amabile, 1 aprilie a trecut fără să facă victime importante în rândul populației. Mai grave s-au dovedit veștile adevărate de genul scăderii prețului la energia electrică, dezamăgitoare după ce afli că, de fapt, ieftinirea este de 31 de lei per kilowatt, dar păstrând același optimism încăpățânat, mai bine 31 de lei decât deloc. Și despre farmacie am aflat că situația de criză este întreținută, falsă și provocată și că lucrurile ar sta, vor sta, când vor sta, cu mult mai bine, ba chiar normal. Când se termină boala sistemului de sănătate românesc și începe normalitatea, acest lucru nu vi-l putem spune. Noi putem să vă dăm vești despre ceea ce se întâmplă deja. Primele știri ale dimineții sunt redactate și prezentate de Sorin Faur.
Cu puțin timp în urmă, corespondenții aflați în capitala irachiană transmit că au putut fi auzite câteva explozii puternice în oraș. Deocamdată nu se știe exact care au fost țintele bombardamentelor aeriene, însă a fost lovit unul din palatele președintelui Saddam Hussein. Pentagonul anunță reușita unei operațiuni de salvare a unei americance capturate de irachieni cu aproximativ o săptămână în urmă. Este vorba despre soldatul Jessica Lynch, de 19 ani, care face parte dintr-o unitate de întreținere și care împreună cu alți 5 membri ai unității sale fusese capturată de irachieni după ce se rătăcise undeva în zona localității Nasiria. Despre evoluțiile de pe front în câteva minute de la corespondentul nostru la Washington. Ministrul român de externe Mircea Joană și-a încheiat vizita la Chișinău fără a semna cu omologul său moldovean Nicolae Dudău un protocol de colaborare așa cum se preconiza. Detalii despre acest semieșec al vizitei lui Joană la Chișinău peste câteva minute. O delegație a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa se întâlnește cu oficiali de la Chișinău și Tiraspol în încercarea de a grăbi procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Delegația este condusă chiar de președintele în exercițiu al Organizației Europene, ministrul olandez de externe, Ia de Hoop Scheffer, care se va întâlni în capitala Moldovei cu președintele Vladimir Voronin, iar la Tiraspol cu liderul autoproclamatei Republici Nistrene Igor Smirnov. Recent, cele două părți, împreună cu Rusia și Ucraina, au convenit asupra formării unei comisii comune care să elaboreze o nouă Constituție. Poliția din Serbia l-a arestat pe fostul șef al statului major al armatei Nebojša Pavković în cadrul măsurilor contra crimei organizate, luate după asasinarea premierului Zoran Đinđić luna trecută. Potrivit relatărilor, Pavković, precum și un proeminent politician dintr-un partid de stânga, Ivan Marković, au fost reținuți de poliție și se află în închisoare. Premierul Serbiei a declarat că starea de urgență va fi ridicată numai după ce va fi modificat codul penal pentru a se permite o mai bună combatere a crimei organizate. Premierul Zoran Zivković a spus că speră ca schimbările să fie introduse săptămâna viitoare, adăugând că starea de urgență introdusă după asasinarea primului ministru Đinđić ar putea fi ridicată până la sfârșitul acestei luni. Autoritățile din Hong Kong urmează să transfere circa 240 de persoane în tabere de carantină într-un efort de a limita răspândirea virusului care provoacă așa-numitul sindrom respirator acut sever, o formă de pneumonie atipică. Potrivit autorităților din Hong Kong, peste 50 de persoane dintr-un singur complex de apartamente sunt suspectate de a fi contractat boala. Locuitorii complexului urmează să fie mutați în tabere de izolare pentru a permite medicilor să investigheze cauza infecțiilor și să ia măsuri de protecție. Până acum au fost depistate în mai multe țări peste 1600 de îmbolnăviri, bilanțul morților depășind cifra de 60. Numărul cel mai mare de cazuri este raportat în China.
Dacă ieri v-a fost frig, astăzi va fi puțin mai cald. Ca de obicei, de-a lungul istoriei, căldura începe dinspre vest, sudul și estul fiind stropite de ploi izolate. Maxima termică atinge și astăzi în jur de 16 grade la amiază. În câmpia de vest se anunță intensificarea vântului, iar la munte lumea este în vacanță și schiază. Doamnelor și domnilor, ne aflăm acum, ca de obicei, în legătură directă cu Valeriu Sela, corespondentul nostru la Washington, pentru ultimele vești de pe front.
Forțele coaliției internaționale sunt angajate într-o bătălie de proporții cu unitățile Gărzii Republicane Irachiene în orașul Karbala, aflat la circa 75 de km sud-est de Bagdad. Aceste știri survin după bombardamentele intense din zonă care au vizat divizia Medina a Gărzii și întăririle trimise în sprijinul acesteia. Oficialități militare americane au declarat că acesta ar putea fi începutul asaltului final aliat asupra Bagdadului. Asta este marea bătălie, a arătat o persoană oficială la comandamentul militar aliat din Qatar. Întrebat dacă aceste operațiuni sunt preludiul anticipatului asalt final, sursa respectivă a spus, citez, s-ar putea. Puțin mai devreme, colonelul Wesley Gilman a sugerat de asemenea că atacul asupra Bagdadului este iminent, spunând, cred că bătălia pentru Bagdad a început. Aceste știri au coincis cu cea a eliberării unei prizoniere de război, Jessica Lynch, care la 23 martie a fost capturată de forțe irachiene la Anna, Siria. Vă reamintiți, stimați ascultători, că atunci 5 militari din aceeași unitate de întreținere au fost intervievați ca prizonieri la televiziunea irachiană, Lynch neaflându-se însă printre ei. Comandamentul aliat a anunțat că ea a fost eliberată în urma unei operațiuni inițiate de forțe americane. Imediat după ce au început să circule știri cu privire la luptele din apropiere de Bagdad, la Pentagon, ministrul apărării Donald Rumsfeld a spus că singura șansă a lui Saddam Hussein este să se predea. Vremea lui se va încheia în curând, a spus domnul Rumsfeld, continuând, singura ipoteză pe care coaliția o poate lua în discuție cu regimul irachian este capitularea necondiționată. Domnul Rumsfeld a spus reporterilor că Bagdadul încearcă să lanseze zvonuri cu privire la așa zise negocieri de încetarea focului, pentru a-și convinge populația că coaliția nu are intenția să-și ducă misiunea la îndeplinire. Nu au loc niciun fel de negociere, a spus ministrul, deci o variantă de finalizare a conflictului nu-i poate lăsa pe Saddam Hussein și regimul său la putere. Ministrul de externe saudit, prințul Saud, a declarat la rândul său că Saddam Hussein ar trebui să facă pentru țara sa un sacrificiu și să se dea la o parte pentru a pune capăt ostilităților, lăsând să se înțeleagă că opțiunea exilului este încă deschisă. Du-te la dracu, a replicat la o conferință de presă vicepreședintele irachian Taha Yassin Ramadan, continuând, ești un prea mare nimic pentru a te adresa liderului Irakului. Conducătorii coaliției nu par a fi aflat mare lucru după interogarea celor câțiva generali irachieni care s-au predat sau au fost capturați de forțele aliate în diverse zone ale țării, au informat surse de la Pentagon. Un general capturat în ultimele 48 de ore a oferit coaliției însă informații tactice prețioase, a anunțat o oficialitate de la comandamentul din Qatar. Generalul american Vincent Brooks a adăugat că ajutorul populației a fost un factor pozitiv în raidurile îndreptate împotriva unor unități paramilitare ale regimului sau forțelor de securitate irachiene. Informațiile oferite de comandanți capturați au dus la descoperirea unor depozite de muniție, precum și materiale care indică prezența unor arme de distrugere în masă, cum ar fi echipamente de protecție menite să ferească trupe irachiene de efectul unor astfel de arme. Generalii respectivi nu au oferit însă informații cu privire la arme de distrugere în masă, a arătat oficialitatea americană adăugând, continuăm să căutăm cu toată răbdarea. Tot la răbdare a făcut apel sursa respectivă atunci când a fost întrebată de ce luni de zile de război psihologic nu par a fi dezbinat în suficientă măsură trupele irachiene. Rămâne întrebarea unde este Saddam Hussein și unde sunt fiii săi, pusă în cel puțin 5 rânduri la cea mai recentă conferință de presă de la Casa Albă. Purtătorul de cuvânt Ari Fleischer a reiterat că aliații nu dispun de informații cu privire la soarta liderului irachian, spunând însă că ar fi în interesul regimului de la Bagdad să dea la o parte bănuierile că acesta ar fi fost ucis ori grav rănit. Domnul Fleischer a adăugat în acest context că un indiciu ar putea fi și faptul că o alocuțiune adresată națiunii irachiene de către lider, anunțată de postul Al Jazeera, nu s-a produs. Între timp, aliații au bombardat o reședință prezidențială unde se află sediul central al fiului lui Saddam Hussein, Qusay. Între obiectivele bombardamentelor de marți, s-a numărat și biroul Comitetului Olimpic Irachian, unde, arată surse locale, fiul lui Saddam Uday are camere de tortură. Soarta liderului și fiilor săi a făcut obiectul multor speculații în ultimele zile. În interiorul comunității serviciilor de informații, opiniile sunt împărțite dacă Saddam a supraviețuit sau nu atacului inițial. Periodic, de la declanșarea războiului, Saddam Hussein a fost arătat de televiziunea irachiană, fără ca însă să existe indicii când au fost filmate materialele. În absența discursului anunțat al lui Saddam Hussein, ministrul irachian al informațiilor a lansat, în numele acestuia, un apel la jihad, război sfânt, împotriva coaliției conduse de Statele Unite. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Realitatea de pe teren infirmă senzația creată la începutul conflictului, aceea de spectacol eroic în ritm alert. Și totuși impresia unei anumite regii persistă. Cu detalii, Ileana Giurchescu.
La aproape două săptămâni de la lansarea campaniei din Irak, un lucru este evident. Și anume că este vorba despre un război tradițional, cu morți și cu răniți, și nu un episod dintr-un film de science fiction. Ce deosebește însă acest război de celelalte este atenția aproape exagerată a mediilor de informare pentru orice victimă din rândul forțelor aliate. Mai ales când ne gândim că până acum au fost uciși mai puțin de 100 de militari din cei peste 100 de mii de militari americani și britanici angrenați în actuala campanie din Irak. Multe din victime au fost victimele unor accidente. Cu toate acestea, unii comentatori pun deja sub semnul întrebării întreaga strategie militară aleasă de aliați. Pare o reacție exagerată, la prima vedere în tot cazul. Expertul militar britanic Robert Hutchinson de la James Defense Weekly explică această reacție prin două elemente. Trauma războiului din Vietnam, în care Statele Unite au pierdut aproape 60.000 de militari, și faptul că după aceea toate intervențiile militare americane s-au soldat cu un număr aproape infim de victime. 16 militari americani au fost uciși în Afganistan anul trecut, mai puțin de 150 în primul război din Golful Persic din 1991 și niciun militar ucis în cursul campaniei legate de Kosovo din 1999. Chiar dacă în acest război numărul pierderilor va crește, Robert Hutchinson nu crede că opinia publică din Statele Unite și Marea Britanie se va întoarce împotriva războiului.
Both public opinion in the USA.
Opinia publică în Statele Unite și Marea Britanie este, după părerea mea, destul de realistă în acest moment când vine vorba despre numărul victimelor. Militarii americani se tem mereu, ținând cont și de experiența din trecut, că sprijinul pentru un conflict, pentru un război, o să scade pe măsură ce crește numărul victimelor. Sondaje de opinie efectuate de curând arată însă că opinia publică din Statele Unite este acum mai realistă și că se așteaptă, oricât ar fi de trist, ca numărul morților să crească. Este și părerea analistului Philip Mitchell de la Institutul pentru Studii Strategice din Londra. Și el se așteaptă ca opinia publică britanică de data aceasta să sprijine încă mult timp acest război. Philip Mitchell a declarat între altele Europei Libere că, ținând cont de rolul pe care Marea Britanie l-a jucat în tot felul de operațiuni militare, opinia publică britanică a înțeles între timp că orice operațiune militară implică și victime. Și, din această cauză, va sprijini încă mult timp campania din Irak. Pe lângă numărul victimelor, un alt element care ar putea eventual întoarce opinia publică americană sau britanică împotriva războiului, dacă se va întâmpla acest lucru, este definiția dată scopului. Din nou, Robert Hutchinson.
And the polls demonstrate that the American public want to prosecute.
Sondajele de opinie arată că publicul american vrea ca războiul împotriva terorismului să fie dus cu toată hotărârea. Acum, întrebarea este dacă războiul din Irak poate fi inclus în războiul împotriva terorismului. O temă dezbătută destul de mult în acest moment este de părere Robert Hutchinson.
Din studioul de la Praga, Ileana Giurchescu. Mulți ruși de rând și mulți oameni politici ruși sunt împotriva războiului din Irak, dar asta nu înseamnă neapărat că sunt și pacifiști. Este unul dintre paradoxurile pe care le-a înregistrat corespondentul nostru la Moscova, Gregory Pfeiffer, într-o relatare prezentată în continuare de Vlad Surcanu.
În ultima vreme, televiziunile rusești au criticat cu vehemență crescândă războiul din Irak, iar majoritatea canalelor naționale din Rusia numesc forțele americane drept trupe de ocupație. Observatorii internaționali apreciază că valul de anti-americanism care a cuprins societatea rusă nu este decât o reluare a celui declanșat și întreținut de autoritățile de la Moscova în timpul intervenției NATO în Iugoslavia în 1999. Atât analiștii internaționali cât și cei ruși cu care a discutat corespondentul Europei Libere la Moscova, Gregory Pfeiffer, sunt de părere că protestele anti-război exprimate de oficialii ruși și de rușii simpli prin intermediul unor demonstrații de stradă sau a mediilor de informare nu pot fi privite ca niște manifestări în susținerea păcii, ci mai degrabă ca o atitudine ostilă față de Statele Unite. Iată ce a declarat recent în legătură cu acest subiect proeminentul deputat în Duma de Stat a Rusiei, Nicolae Râșcov.
Наше общество, по-моему, очень далеко от пацифизма, как показала ситуация в Чечне в 99-м году.
Eu cred că societatea noastră e departe de a fi pacifistă, așa cum a arătat situația din Cecenia în 1999. Cetățenii noștri au încuviințat bombardarea la scară largă a acestei republici, iar acum ei supun criticii acțiunile în Irak ale forțelor coaliției conduse de Statele Unite. Cred că aici e vorba de foarte puțin pacifism și de mult mai mult anti-americanism, a declarat deputatul rus Nicolae Râșcov. Andrei Piontkovski de la Centrul de Studii Strategice din Moscova susține că declarațiile anti-americane făcute de mai mulți politicieni ruși vor aduce în viitor mari deservicii Rusiei. Piontkovski crede că autoritățile de la Kremlin trebuie să pună capăt isteriei anti-americane din presa și societatea rusă, deoarece, spune el, Statele Unite sunt cel mai important aliat al Rusiei în secolul 21. La rândul său, Constantin Baravoi, fost deputat în Duma rusă, a declarat corespondentului Europei Libere că propaganda anti-americană din Rusia va avea efecte deplorabile pentru țară, deoarece va dezorienta populația, îndepărtându-o de principiul libertății și totodată va izola Rusia pe plan internațional. Unii lideri de opinie din Rusia au spus că trebuie să se facă o distinție clară între poziția dură și ostilă adoptată de Duma de Stat față de americani și războiul declanșat de aceștia în Irak, pe de o parte, și declarațiile prudente și cântărite la adresa Statelor Unite ale președintelui Putin și ministrului de externe Ivanov, pe de altă parte. Directorul Centrului de Jurnalism și Situații Excepționale, Oleg Panfilov, crede însă că nu există nicio îndoială că toată campania anti-americană declanșată de mass media rusă, în care s-au încadrat chiar și unele televiziuni independente, este regizată de administrația de la Kremlin. Panfilov a declarat că mediile de informare ruse au făcut un erou din Saddam Hussein, astfel încât cei mai mulți cetățeni ruși nu cunosc adevărata biografie a dictatorului care a ucis 10.000 de curzi, care l-a omorât pe premierul țării și a distrus opoziția irachiană.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea.
O întâlnire... Avem plăcerea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă,
dar și... Domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva...
Știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:17. Ministrul român de externe, Mircea Joană, și-a încheiat vizita la Chișinău fără a semna cu omologul său moldovean Nicolae Dudău un protocol de colaborare așa cum se preconiza. Rezumatul vizitei șefului diplomației române în Republica Moldova este prezentat în continuare de Sergiu Praporșcic.
Șeful diplomației române, Mircea Joană, a declarat că Bucureștiul a propus ca protocolul de colaborare între cele două ministere de externe, care nu a fost semnat, să se bazeze pe un proiect de parteneriat pentru Europa. Partea moldoveană a refuzat însă să semneze un asemenea document, argumentând prin faptul că proiectul de parteneriat pentru integrarea europeană trebuie să fie semnat mai întâi de președinții celor două state, după care să se regăsească în protocolul de colaborare dintre ministerele de externe de la București și Chișinău. Cu toate acestea, ministrul român de externe a spus că vizita sa marchează depășirea unei etape mai delicate în relațiile dintre România și Republica Moldova.
Noi considerăm că integrarea Republicii Moldova în marele proiect european ar putea să reprezinte și pentru țările noastre care au o relație tradițională și istorică, bogată, densă, pozitivă, un răspuns modern european la cele două dimensiuni importante. O dimensiune istorică, de relație specială între țările noastre, o relație unică între țările noastre și, pe de altă parte, necesitatea de a ne respecta ca state independente și suverane.
Mircea Joană a spus că propunerea privind lansarea unui parteneriat pentru Europa a fost primită cu interes și cu deschidere de autoritățile moldovene. El a menționat că proiectul de parteneriat pentru Europa ar putea fi lansat cu ocazia vizitei președintelui român Ion Iliescu la Chișinău, în partea a doua a anului. Totodată, el a dat asigurări omologului său moldovean, Nicolae Dudău, că România nu va introduce vize pentru cetățenii Republicii Moldova înainte de aderarea sa la Uniunea Europeană, preconizată pentru anul 2007. Ministrul român de externe a declarat că îmbunătățirea relațiilor dintre București și Chișinău se datorează, în primul rând, împlinirii aspirațiilor României de aderare la NATO și Uniunea Europeană.
Faptul că România și-a văzut confirmate ambițiile și aspirațiile sale de integrare în Occident. România va fi membru al NATO în 2004 și membru al Uniunii Europene în 2007. Și în egală măsură, faptul că în discursul politic al liderilor de la Chișinău am simțit cu mult interes și am încurajat o dimensiune europeană mult mai clar conturată. Acesta este, de fapt, elementul favorizant care ne-a condus la reluarea dialogului.
Solicitat să se refere la acuzațiile de expansionism aduse anterior României de autoritățile moldovene, Mircea Joană a declarat:
România nu are niciun fel de ambiție expansionistă. România este prima țară care dorește o Republică Moldovă independentă, suverană și parte a Europei. Este pentru România cea mai bună formulă și credeți pentru Republica Moldova de a avea un destin european comun.
Ministrul român de externe a declarat că în cadrul întrevederilor pe care le-a avut la Chișinău s-a discutat și despre modul în care ar putea fi dinamizate legăturile economice dintre România și Republica Moldova.
Faptul că România a intrat într-o relație mult mai dinamică și pozitivă cu Federația Rusă este un element care ar putea eventual permite să putem să lucrăm împreună între România și Republica Moldova pentru a penetra cu produse românești și moldovenești mai amplu pe piața rusească, așa cum suntem dispuși ca, de manieră simetrică, să putem să încurajăm produse moldovenești pentru a intra mai ușor pe piața românească și eventual pe piața europeană.
Ministrul moldovean de externe, Nicolae Dudău, a adus mulțumiri diplomației de la București pentru sprijinul acordat Republicii Moldova în organizațiile internaționale și europene.
Care este părerea analiștilor politici de la București? A încercat să afle colegul meu Petru Ionescu în legătură cu vizita ministrului de externe român la Chișinău.
Vizita la Chișinău a ministrului român de externe, Mircea Joană, constituie un moment important în procesul de normalizare a relațiilor dintre România și Moldova, după cum a apreciat chiar domnia sa după ce s-a întâlnit în capitala Republicii Moldova cu președintele Vladimir Voronin, cu premierul Vasile Tarlev și ministrul moldovean de externe Nicolae Dudău. Am stat de vorbă cu analistul politic Cristian Pârvulescu, care apreciază că vizita ministrului român de externe la Chișinău este de bun augur și că reținerile diplomatice ale autorităților moldovene ar putea fi motivate și de o terță parte, respectiv Moscova. Cristian Pârvulescu.
Refuzul diplomatic al autorităților moldovene dovedește, de fapt, dificultatea de comunicare între cele două guverne, arată intenția autorităților moldovene de a rezolva doar prin întâlniri la nivel foarte înalt litigiile care există între două țări, dar, de fapt, Moldova se ferește să ia o atitudine foarte clară în raport cu România, câtă vreme autoritățile de la Moscova la rândul lor nu le permit o astfel de poziție. Vizita domnului Joană trebuie privită din această perspectivă ca fiind, dacă vreți, o deschidere, pentru că este cea mai importantă vizită a unui oficial român în ultimii 3 ani în Moldova. Prea multe surprize nu puteau să apară în urma acestei vizite, tocmai datorită răcirii relațiilor dintre cele două state, datorită schimbului de replici foarte dure care au avut loc în câteva rânduri. Vizita ca atare rămâne un semnal pozitiv. S-ar putea ca în viitor relațiile să cunoască o îmbunătățire minimală.
Pe de altă parte, ministrul român de externe a asigurat autoritățile moldovene că România nu va introduce vize până în 2007, când Bucureștiul va adera la Uniunea Europeană. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Același Petru Ionescu revine acum la microfon cu ultimele detalii ale anchetei referitoare la afacerea FNI.
De joia trecută, când Maria Vlas, așa numita mamă a Fondului Național de Investiții, s-a întors în România, aceasta este ținută departe de privirile indiscrete în arestul Direcției de Cercetări Penale, fiind anchetată zilnic. Marți, ea a fost supusă unei anchete îndelungate, conform celor declarate de ministrul de interne, Ioan Rus, care a precizat că în acest moment nu mai este necesară și reanchetarea lui Sorin Ovidiu Vântu. Ioan Rus.
Omul de afaceri Sorin Vântu a fost audiat în mai multe rânduri. Deocamdată este audiată Maria Vlas. Anchetatorii au sumedenie de întrebări pentru dânsa. Pas cu pas se vor lămuri toate aspectele, inclusiv cele legate de faptul ce a făcut exact zi de zi în acest interval de timp, ce legătură a avut cu cine, unde s-a mișcat și așa mai departe.
Ioan Rus este convins că anchetarea Mariei Vlas va scoate la lumină noi și importante elemente ale acestui caz. Luni, Ioana Ștefan, avocata Mariei Vlas, declarase în presa centrală de la București că clienta sa și-ar fi recunoscut parțial vina, dar a afirmat în fața anchetatorilor săptămâna trecută că principalul vinovat de prăbușirea FNI ar fi Sorin Ovidiu Vântu, care de altfel a și sfătuit-o mai apoi să fugă din țară. Însă, în urma declarațiilor făcute de avocata sa presei, Maria Vlas a solicitat schimbarea acesteia cu un alt apărător din oficiu, procurorii anchetatori aprobând această cerere, după cum a declarat marți cu dovedă de cuvânt al parchetului Curții Supreme de Justiție. Anchetarea Mariei Vlas continuă, fiind vizate relațiile acesteia în perioada cât a administrat Fondul Național de Investiții. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Corespondentul nostru pentru zona balcanică, Petiu Petkov, încearcă să răspundă în continuare la următoarea întrebare. Au fost ultimele asasinate politice din Serbia, ordonate și organizate de stânga pro-Milošević?
Ministerul Sârb de Interne a emis un comunicat în care se arată că asasinarea primului ministru Zoran Đinđić face parte din complotul așa ziselor forțe patriotice conduse de criminalii de război din anturajul lui Slobodan Milošević. Autorii atentatului din grupul criminal al lui Milorad Luković, zis Legia, au călătorit liber cu pașapoarte diplomatice și de serviciu în Columbia, China, Rusia și Albania. Aceste călătorii au fost folosite pentru diverse crime, trafic de persoane, armament și narcotice, afirmă Ministerul de Interne. Mirjana Marković, soția fostului dictator comunist Milošević, a respins acuzațiile că ar fi ordonată asasinarea fostului președinte al Serbiei Ivan Stambulić. Într-o scrisoare apărută în cotidianul Muntenegrean Republica, fostă președinte al stângii Iugoslave afirmă că adevărată ținta acestor acuzații este soțul ei. Marković recunoaște că a părăsit Belgradul pe data de 23 februarie, având motive personale. Viceprim-ministrul sârb Žarko Korać a declarat că soția lui Milošević se află la Moscova și autoritățile rusești o vor extrada în cazul în care ea va refuza să fie interogată în legătură cu asasinarea lui Stambulić. Diplomați sârbi în capitala rusă însă au negat informația că a fost deja formulată o cerere de extradare. Fostul președinte al Serbiei, unul din oponenții politice lui Milošević, a dispărut pe data de 25 august 2000 într-unul din parcurile belgradene. Rămășițele sale au fost descoperite acum câteva zile în urma dezvăluirilor făcute de unii membri ai clanului din Zemun. Între timp, în Serbia continuă ofensiva împotriva crimei organizate. Poliția din Novi Sad l-a arestat pe unul din boșii mafiei, Miladin Suvajđić, zis Đura Mutavi. În casa lui au fost descoperite 16 kg de heroină. A fost arestată și mama mafiotului, care a participat de asemenea la crimele clanului din Zemun. Autoritățile de la Belgrad continuă urmările lui Milorad Luković Legia, considerat a fi organizatorul atentatului împotriva lui Đinđić. Ziarele belgradene informează că Legia ar fi făcut o ofertă tribunalului de la Haga de a-i predea pe criminalii de război Ratko Mladić și Radovan Karadžić în schimbul protecției. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se încheie ca de obicei cu punctul pe ei pus de faptul divers semnat de Neculai Constantin Munteanu.
Acum câteva săptămâni, primarii celor 6 sectoare puneau pe drumurile principale câte un panou pe care scria "Aici sunt banii dumneavoastră". O ironie subțire cum ne-au obișnuit cei din PSD de tipul Vanghelie. Și la prima vedere aveau de ce. Circulate de București, suferă de embolie. Toate marile și micile drumuri sunt sugrumate de gropi și arată ca după bombardament. Dacă s-ar face o expoziție cu toate mașinile tamponate sau stricate din pricina gropilor de pe străzile Bucureștiului, acest parc auto ar fi mai mare și mai fioros ca Jurassic Park. Ceea ce nu se știe e că de mai multă vreme consilierii PSD votaseră să treacă administrația drumurilor de la primăria mare la primăriile de sector. Odată cu drumurile, firește, au trecut și banii. Povestea durează de ceva vreme și face parte din războiul psihologic pe marginea banilor din bugetul primăriei generale. Primarii de sector și-au dorit atât de tare acești bani că au lăsat și drumurile colaterale de izberește doar pentru a demonstra că primarul general nu poate nici măcar să repare un drum. Nu se știe cine va câștiga acest război, este însă sigur cine îl pierde. Pietonii care trec prin București ca printr-un uriaș deșert de noroi, șoferii care fac slalom uriaș prin gropile capitalei. Cineva cu un nerv vitar a încercat să numere gropile de pe străzile capitalei. Nu a reușit din motive lesne de înțeles. Sunt sute de mii. Pentru a le număra trebuie în primul rând stabilite criteriile de selecție. De pildă, cineva a stabilit că gropile din pasajul Unirii sunt cele mai mari. Sau, dacă nu cele mai mari, sigur cele mai periculoase. Ele au o adâncime de aproximativ 35 de centimetri și fiecare se întinde pe mai mult de un metru pătrat. una pe culoarul care duce spre restaurantul Budapesta, alta pe culoarul care duce spre Unirea. Aceste arme secrete au produs până acum câteva accidente majore și zeci de hârșfieli, pocnel și cucuie.
Ocolind gropile tranziției, Alina Dimitriu și Sorin Faur vă așteptăm mâine dimineață la ora 6 pentru o nouă emisiune cu Radio Europa Liberă. Până atunci, din partea noastră, toate bune!